345 kHz.
Rádio Praha, zprávy.
Studentské volby by vyhrála pravice. TOP 09 hrozí trestní oznámení kvůli fiktivní složence. V Ostravě mohou přijít o práci stovky lidí. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. 2 týdny před volbami známe výsledky studentských voleb. Vyhrála by je TOP 09, po ní by následovala ODS a Věci veřejné. Hranici nutnou pro vstup do sněmovny by překročila ještě Česká pirátská strana, Dělnická strana sociální spravedlnosti, Strana zelených a sociální demokracie. Přes 5% by se naopak nedostali například komunisté nebo lidovci. Podle jejich šéfa Cyrila Svobody nemá ale průzkum jen mezi středoškoláky příliš velkou vypovídací hodnotu.
Podle mě je to taková ta česká vlastnost pořád dělat nějaké průzkumy na různých vzorcích a dávat jim nějakou velkou váhu a hodnotu. Je to průzkum jako jiné průzkumy, kdybyste prošli domovy důchodců, dojdete k úplně jiným výsledkům, když byste prošli možná zaměstnance státu, přijdete k jiným výsledkům, nevolí jenom žáci na základních školách, takže já tomu nepřikládám žádnou váhu, i kdybychom tam měli mnohem větší číslo, zkrátka to nemá žádnou vypovídací schopnost.
Více se dozvíte v publicistické části naší relace. Občanští demokraté chtějí v závěru kampaně strhnout pozornost voličů k souboji o premiérské křeslo mezi svým lídrem Petrem Nečasem a předsedou sociální demokracie Jiřím Paroubkem. Právě protiklad Nečase a Paroubka bude hlavním motivem závěrečné dávky billboardů, plakátů a prezentací strany v médiích a na internetu, uvedl to volební manažer ODS Ivan Langer. Desítky trestních oznámení hrozí straně TOP 09 kvůli složence, kterou rozeslala v rámci volební kampaně do českých domácností. Fiktivní složenka s výzvou, aby rodina za každého člena zaplatila podíl na státním dluhu ve výši 121 tisíc korun, vyvolala údajně mezi lidmi paniku a mnohé pobouřila. Někteří senioři se podle deníku psychicky zhroutili. Podle TOP 09 je však zcela zřejmé, že nejde o skutečnou složenku, ale o propagační leták. Ústavní soud se začal zabývat návrhem, jehož cílem je dát emigrantům šanci dodatečně restituovat majetek. Návrh podala skupina senátorů ODS. Senátoři napadli platnost lhůt, které jsou zakotveny v zákonech o mimosoudních rehabilitacích a úpravě vlastnických vztahů k půdě. Pokud by jim soud vyhověl, mohlo by to otevřít nové kolo soudních sporů o restituce majetku krajanů. Nový pražský arcibiskup Dominik Duka by se měl do několika dní rozhodnout, jestli se připojí k ústavní stížnosti o vlastnictví katedrály svatého Víta v Praze. Tu podala spolu s někdejším arcibiskupem Miloslavem Vlkem metropolitní kapitula chrámu svatého Víta přesně před rokem k ústavnímu soudu. Důvodem bylo definitivní rozhodnutí nejvyššího soudu, že katedrála patří českému státu. Posloucháte zprávy Rádia Praha. V Ostravě hrozí kompletní uzavření ocelárny společnosti Evraz Vítkovice Steel. Kvůli obchodním sporům s hutní firmou ArcelorMittal Ostrava by tak o práci mohly přijít stovky lidí. Jde o dlouhodobé potíže s dodávkami surového železa. Ocelárna jede kvůli tomu na poloviční výkon a prodělává miliony eur. Potvrdil to generální ředitel ocelárny Zbyněk Kvapík. Hromadné propouštění je podle něj sice krajní, ale možné řešení.
Primárně se jedná o vlastní ocelárnu, kde pracuje dneska 320 lidí a potom řada podpůrných provozů, to znamená zevnitř společnosti a taky samozřejmě externě. A samozřejmě ocelárna má taky kromě ArcelorMittal řadu externích subdodavatelů, takže těch všech by se tohleto dotklo.
Právnická fakulta v Plzni připravila prvních 10 návrhů na odebrání titulu magistr. Většinou se to dotkne lidí, kteří studium absolvovali v nestandardně krátké době. Mezi adepty na odebrání titulu je podle důvěryhodných zdrojů z fakulty i chomutovská primátorka Ivana Řábková a také starosta Prahy 5 Milan Jančík. Pacienti, kteří čekají na transplantaci, teď mají větší naději. Mohl by jim pomoci Národní akční plán pro darování a transplantaci orgánů pro léta 2010 až 2015. Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková s ním už seznámila vládu a teď by se měl v nemocnicích rozjíždět. V Česku na transplantaci čeká až 700 lidí. Průměrná čekací doba je jeden rok. Česká tenistka Lucie Šafářová postoupila na turnaji v Madridu do semifinále. Ve čtvrtfinále porazila Naďu Petrovovou z Ruska ve třech setech 6-1, 1-6 a 6-4. A ještě krátce o počasí. Odpoledne bude zataženo s deštěm, teploty 9 až 13 stupňů.
Jak dopadly studentské volby na nečisto provázené nevolí některých politiků, to se dozvíte v dnešním magazínu Rádia Praha, který vám také přiblíží jedno zajímavé CDčko věnované druhé světové válce. V průběhu hokejového šampionátu si popovídáme s reprezentačním koučem Aloisem Hadamčíkem a po přehledu tisku vás čeká výlet za agroturistikou. Příjemný poslech vám přeje Petr Gabal. Společnost Člověk v tísni zveřejnila výsledky svého vzdělávacího projektu Studentské volby. Studenti středních škol se seznamovali s principy demokratické politiky a na nečisto volili koncem dubna, tedy měsíc před skutečnými parlamentními volbami. Projekt provázely problémy a politická nevole. Nakonec se přesto uskutečnil a výsledky byly zveřejněny v pátek. Drtivě podle nich zvítězila pravice, pokračuje Vilém Faltýnek.
Celkem se připojilo 135 středních škol a volby si vyzkoušelo 20 233 středoškoláků, což je mnohonásobně víc než jakýkoliv předvolební průzkum. Na rozdíl od průzkumu se ale jedná o skupinu věkově výrazně ohraničenou. Nejvíce hlasů dali studenti straně TOP 09, následuje ODS. Dále jsou Věci veřejné, Česká pirátská strana, Dělnická strana sociální spravedlnosti a Strana zelených. ČSSD figuruje až na sedmém místě.
Na jedné straně nás to velice těší, že tolik mladých lidí nám důvěřuje. Ale když se podívám, tak mě přece jenom některé věci v tom znepokojují.
Prohlásil předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg na adresu krajně pravicové Dělnické strany sociální spravedlnosti. Ta získala nejvíce hlasů na učilištích, směrem k náročnějším středním školám podpora této strany výrazně klesá. Hlavním smyslem projektu nebyly podle společnosti Člověk v tísni výsledky jako takové, ale přiblížení volebního systému studentům, vysvětluje Karel Strachota, hlavní organizátor projektu.
Závazné vzdělávací dokumenty mimo jiné obsahují to, že se mají studenti ve škole seznámit s principy demokracie. A já si myslím, že k ovlivnění nedojde s výjimkou toho, že se více mladých lidí voleb zúčastní.
Přesto se z projektu stala politická záležitost. Proti zveřejnění výsledku před sněmovními volbami se postavili krajští hejtmani za ČSSD. Názor změnili z kraje týdne, když minulý týden vyzval pořadatele k uvolnění statistik předseda sociální demokracie Jiří Paroubek. Co nyní říká výsledkům?
Já jsem od začátku viděl ten projekt jako užitečný. Myslím si, že řada lidí, studentů se dostala poprvé k téhleté problematice. Jak to dopadlo, to beru na vědomí. Nic to neznamená, je to v zásadě výsledek nějaké situace ve 20-tisícové komunitě lidí a těch voličů jsou miliony.
Volební lídr ODS Petr Nečas uvítal zveřejnění výsledků.
Byla chyba, že nebyly zveřejněny již dříve, že byly činěny pokusy tomuto zveřejnění zabránit.
A jak tedy v číslech dopadly výsledky? TOP 09 získala necelých 27% hlasů, ODS 17,5%. Neparlamentní Věci veřejné volilo 12% studentů, Českou pirátskou stranu necelých 8% a Dělnickou stranu sociální spravedlnosti 7% studentů. Zelení získali přes 5,3%, skoro stejné množství studentů volilo sociální demokracii. Do sněmovny by se ale podle studentů neměla dostat KSČM s necelými 3% a KDU-ČSL s necelými 2% hlasů. Podle předsedy Lidovců Cyrila Svobody nemá průzkum mezi středoškoláky příliš velkou vypovídající hodnotu.
Je to průzkum jako jiné průzkumy, kdybyste prošli domovy důchodců, dojdete k úplně jiným výsledkům, když byste prošli možná zaměstnance státu, přijdete k jiným výsledkům, nevolí jenom žáci na základních školách, takže já tomu nepřikládám žádnou váhu, i kdybychom tam měli mnohem větší číslo, zkrátka to nemá žádnou vypovídací schopnost.
Srovnatelnou podporu jako lidovci našla mezi studenty také Strana práv občanů Zemanovci.
Ve vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis vyšlo nedávno CD s názvem Druhá světová válka. No, nemusíte jen poslouchat zajímavé nahrávky z rozhlasového archivu. Jaké další možnosti CDčko nabízí a co na něm najdete, to v rozhovoru s Martinou Bílou prozradil jeho autor Marek Janáč.
Je to kompaktní disk, který se skládá z několika částí. Ta první je taková faktografická, to znamená představování těch nejdůležitějších událostí z průběhu celé druhé světové války v nějakém kontextu, protože my si musíme uvědomit, že to, co se zachovalo v archivu, co se vysílalo například v tehdejším protektorátním rozhlase, tak to všechno byla propaganda. Takže pustit jenom něco z toho bez nějakého komentáře by nemělo moc smysl. Druhou částí je desetidílný seriál Váleční Dekameron, který se na druhou světovou válku dívá v podstatě z úhlu pohledu nějakých témat, jako je atomová bomba, například i neonacismus a jeho bytí v současnosti, to znamená nabízí tu druhou světovou válku nejenom formou událostí, ale nějakého kontextu. Třetí část je Zločin a trest, to je například to, co se dělo po druhé světové válce s vyrovnáním křivd ve chvíli, kdy byl třeba proces s K.H. Frankem, tak tam máme začátek toho procesu, který se dochoval v archivu. Je to téměř 3 hodiny nahrávky a ty celé jsou na tom kompaktním disku. A čtvrtou, poslední částí je interaktivní mapa druhé světové války, protože když se díváš na nějakou knížku nebo dokument o nějaké oblasti, jako je Afrika nebo Oceánie či Evropa, tak vždycky je to jenom o té oblasti a člověk tam nemá kontext s tím, co se dělo v tu dobu někde jinde na světě. A tady je celý svět s tím, jak se v tu danou chvíli, v ten daný měsíc pohybovala fronta a je tam krásně vidět to, jak se Německo rozpíná a jeho spojenci a jak od určité chvíle mu ti spojenci na druhé straně začínají dávat takzvaně na frak a zahánějí zpátky až do Berlína.
Ty jsi tady zmiňoval ty archivní záznamy. Můžeš nějaký vypíchnout, nějaký zajímavý, který třeba zaujal i tebe?
Já jsem šel tou cestou najít ty důležité události, o kterých se vysílá v dokumentech a vždycky člověk něco se o nich dozví nebo si o nich čte nějakou knížku, ale nikdy je neslyšel. Takže tyto důležité události tam jsou, včetně Churchilla, který vyzývá Velkou Británii k tomu, aby se tedy zaštítila proti té agresi. Takovéhle souvislosti tam jsou. Mě osobně zaujaly zajímavosti, na které člověk v té literatuře moc nenarazí. Jako například relace protektorátního rozhlasu o tom, že Bramborová nať je strategicky důležitá.
Proč se zabýval zrovna druhou světovou válkou?
Protože to je jedno z těch velkých témat, jeden z velkých vykřičníků 20. století. Je to zkrátka katalyzátor lidských vztahů, dějin a myslím si, že je důležité, aby se dnes mladí lidé dozvěděli, co se tenkrát dělo nějakou moderní formou, abychom hledali nový přístup k tomu, jak to bylo. Protože pamětníci umírají a za pár let možná už nebude, kdo by vyprávěl.
Náš program je svobodné Československo ve svobodné Evropě. A k jeho dosažení jsme ochotni obětovat vše. V krátké době Československé legie opět budou stát bitevní lidi po boku spojenecké. Přijde den, kde nacismus a s ním všichni naši utiskovatele zmizí z povrchu zemského.
A opět se vracíme do současnosti, tentokrát sportovní. Čeští hokejisté absolvovali základní skupinu mistrovství světa s bilancí 2 vítězství a 1 porážky. Po šokujícím selhání Snory přišel obrat, když národní tým zdolal po dlouhých 5 letech na velké akci nevyzpytatelné Švédy. V té souvislosti si staronového kauče reprezentace Aloise Hadamčika k hodnocení úvodu šampionátu pozval Jan Hloch.
Trenére, jsme svědky hokejové revoluce, neboť ti v uvozovkách trpaslíci, kteří vždycky byli vhodní na to, aby si jednotlivá silná mužstva nahnala skóre, tak je teď poráží. Vezmeme příklad Dánsko, které porazilo jak Finsko, tak Spojené státy americké, které dokonce poslalo do skupiny o udržení. Čeští hokejisté také šokovali porážkou s Norskem. Kde jsou příčiny toho, že se ti to v uvozovkách, jak říkám, malí zbouřili?
Tak především je to v tom, že když ty země nepřijedou v kompletním složení nebo nepřijedou v tom optimálním složení, tak se ta kvalita pak vyrovnává a samozřejmě ty týmy se zlepšují, jestli to jsou Švýcaři, Dánové, Norové, a pak to není jednoduchý, pak vám zachytá brankář, nedáte nějaký šance. To se stává takový překvapení na každém mistrovství, ale je pravdou, že toto mistrovství stalo často.
Také vlastně Zámoří zrovna neexceluje. Já už jsem narážel na porážku Američanů z Dány, oni prohráli také s Němci. Po 7 letech si zopakují své deja vu, a to tedy, že budou hrát o udržení. Dokonce jim hrozí, že po 28 letech by tedy mohli sestoupit do B skupiny. Kanada prohrála se Švýcarskem, což teda také na olympijské vítěze není zrovna dobrá vizitka. Když přejdeme k českému týmu, tak to po té poměrně kruté a ostudné porážce s Norskem napravilo svou reputaci včerejším vítězstvím se Švédskem. Vidíte v tomto opravdu, že už se zvedlo, že to Norsko je takzvaně probudilo a že řekněme ta prognóza do té osmifinálové skupiny potažmo do play-off by mohla být příznivá?
Jedna prohra nebo jedno vítězství nemůžeme ani přeceňovat, ani podceňovat. Já bych se postavil domů tak, že závěrečný výsledek bude důležitý, ale včera naši hráči prokázali, že takovýmto nasazením, s takovou vůli a výkonem brankáře Okouna se dá porazit každého.
Když se podíváme ještě na velice kontroverzní výrok Jaromíra Jágra, vy se stavíte spíš na stranu jeho, když kritizoval velmi ostře hráče z NHL, kteří nepřijali pozvánku do reprezentace, nebo máte pochopení i pro tu druhou stranu?
Názor a je to větší hráč a já jako trenér se do toho nebudu plést.
A osobně vás zaskočilo to, že tolik omluvenek přišlo na adresu české reprezentace?
Omluvenky chodily a jim je a ono to v životě a ve světě tak bývá. Ono je třeba taky chápat to, že ta NHL je náročná soutěž, nikdo vám nedá dolar zdarma. A můj názor je, že je nutno s hráči komunikovat.
Nemyslíte, že je také chyba trošku v systému, to znamená, že se hraje mistrovství světa v květnu, kdy opravdu hráči jsou po té sezóně, zvlášť v NHL, strašně unavení, že se třeba nehraje v září. A také druhá věc, že opravdu počet ligových zápasů a nejenom v Zámoří, ale i v evropských soutěžích je, řekněme, nadlimitní.
Tím jste si odpověděl na to, že přichází i určité omluvenky, za kterýma my pak hledáme určité neduhy, jestli chce pod trenérem, jestli chce sám nebo nechce. A zbytečně se s tím zabýváme a toho hráče dostáváme pod podezírání, které možná on ani v srdci nemá.
Poslední otázka, troufnete si zatipovat, kdo bude nakonec slavit titul a kam až to dotáhne česká reprezentace?
Jsou tak 4 mužstva, které bych já preferoval, které můžou vyhrát mistra světa a bude to Rusko, Kanada, náš tým a já bych přece jenom ještě stále důvěru dal Finům.
Posloucháte Rádio Praha.
A další minuty našeho vysílání už patří pohledu na stránky českého tisku. Tématu nákupu zbraní se obsáhle věnují Lidové noviny. Podle nich například armáda vlastní radar za 1,5 miliardy korun, který ale v Česku nevyužije. Dělostřelecký radar Artur, jedno z nejmodernějších zařízení armády, je určen pro podporu moderního dělostřelectva. To ale česká armáda nemá a ani jej podle slov ministra obrany Martina Bartáka v nejbližší době neplánuje. Systém se proto v českých podmínkách nedá využít a jediná možnost, jak ho plnohodnotně uplatnit, je vyslat jej spolu s českými vojáky do Afghánistánu. Jestli se tam systém i s obsluhou dostane, ale není vůbec jisté. Barták sice chce předložit parlamentu návrh na rozšíření afgánské mise, jenže jeho schválení bude komplikované. Předvolební průzkumy naznačují, že strany, které dlouhodobě vystupují proti rozšiřování českých vojenských misí v zahraničí, tedy ČSSD a KSČM, by jeho schvalování opět mohly zastavit, poznamenávají Lidové noviny. Podle deníku Právo lídr ODS Petr Nečas zavádí ve straně přísná pravidla, jejichž součástí má být automatický odchod poslanců a ministrů z orgánů firem, a to včetně soukromých, státních či obecních. To v ODS nejspíš vzbudí zlou krev. V případném souboji o funkci předsedy ODS mu to dokonce může zlomit vaz, píše deník. Nečasův plán se podle něj týká 3 členů takzvaného kompetenčního týmu, z něhož by se měly rekrutovat osoby do případné vlády, vedené občanskými demokraty, ale také mnoha poslanců, kteří mají šanci na zvolení. Mnozí z nich by přišli o vysoké vedlejší příjmy, zdůrazňuje Právo. A na jeho dotaz, jestli je bude k odchodu vyzývat, Nečas odpovídá. To je tak automatické, jako že si po použití toalety umyjete ruce, je to z hlediska politické hygieny podobně nezbytný krok. Deník ale vyjmenovává některé z dotčených osob, u kterých není jisté, zda by se beze všeho podřídili logice jejich lídra. Janota se přepočítal, o kompromis není zájem, píší Hospodářské noviny o snaze ministra financí Eduarda Janoty přesvědčit o jedné z variant reformy penzí jako o nejlepším kompromisu. Strany, které budou mít po volbách ve sněmovně většinu, ji totiž odmítly. Nechtějí ji nejen sociální demokraté a komunisté, ale ani TOP 09. Podle levice by tato reforma příliš zvýhodnila bohatší lidi. Konzervativní TOP 09 zase chce, aby lidé do státního důchodového systému platili méně. Dohoda politiků o důchodové reformě bude po volbách mnohem obtížnější, než se doposud zdálo, konstatují Hospodářské noviny. Politologové vědí, že nejzánovnější politické subjekty mívají také nejvlažnější voliče a leckteré partajní meteority při průletu volbami zjistili, že jsou neskonale menší, než jsme si měli myslet, glosuje volební šance menších stran Deník Právo. Agroturistika láká stále více lidí. Po Česku vyrostla řada rodinných farem, které nabízejí například výjížďky na koních, chov ovcí, výrobu sýrů a podobně. Podívat se na život na dvou farmách zblízka se dnes vydáme i my. Na koních si vyjedeme nedaleko Litoměřic a na Nymbursku ochutnáme kozí sýr. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Nádherná příroda, klid a koně, to nabízí farma Zababeč v severních Čechách. Leží v chráněné krajinné oblasti a její okolí protíná jezdecká stezka, která v budoucnosti povede z Německa až na Šumavu. Majitelé farmy zaměřené na agroturistiku jsou překvapivě Pražáci, představila svou rodinu Dagmar Voštová.
My jsme uteklí Pražáci, hledali jsme rok prostor, kde bychom mohli dělat koňskou farmu, protože koně chtějí samotu. Jakmile máte prostě sousedy, tak ono to nikdy nedělá dobrotu. Takže rok, než jsme našli tohleto krásné místo a patřilo odborovému svazu Setuzy, který tady chtěli dělat dětský tábor pro 200 dětí. Jenomže přišla revoluce, oni přišli jednak o peníze a jednak o pozemky. Takže to tady zavřeli, ten barák byl 13 let zavřený, když my jsme sem přišli, tady bylo údolí náletů, kopřiv, takže jsme se dali do rekonstrukce.
Farma přivítala první turisty v roce 2007, teď už běží čtvrtá sezóna a majitelům se splnilo přání. Klienti, kteří tu už byli, se začínají vracet, někteří už po sedmé. Nemusí se bát ani ten, kdo na koni v životě neseděl, učit se tu můžou i úplní začátečníci.
V létě máme ten náš nejzajímavější program, ale zatím teda je zajímavý, hlásejí se nám do něj hlavně cizinci a to putujeme z naší farmy do Německa. Dva dny jedeme na koních, pak máme pauzu na Hřensko, protože jako pro ty cizince vynechat Hřensko to se nedá. Pak jedeme na hranice a potom jezdíme po jezdeckých stezkách v Německu.
Situace se však pomalu mění. Cizince střídají rodiny s dětmi. Majitelé si však trochu stěžují na chybějící služby pro agroturistiku v Česku.
Najít tři místa, kde by mě nakrmili a nechali přespat koně a lidi, je docela dost velký problém. Jo, jezdili jsme třeba až na marínu, když tam kůň udělal koblihu, tak málem zbořili prostě hotel.
Majitelé farmy byli zvyklí, že se v jejich okolí v Praze a středních Čechách pořád něco dělo, a tak se rozhodli rozhýbat společenské dění i na severu Čech. Dali se dohromady s ostatními farmami a pořádají tu pravidelné koňské hobby závody. Jak říká Dagmar Voštová, je překvapivé, že více na koních jezdí ženy a mužům se příliš nechce.
Všecky baby jezdějí a prostě chlapy ne. Takže, aby jsme mohli třeba dělat tuhle tu dovolenou, prostě tohle putování i pro tyhle celé rodiny, tak jsme si v Německu pronajali formanský vozy a máme to udělané tak, že ten línej si může sednout na ten formanský vůz. Pokud by nebyl tak línej, tak ještě sebou bereme kola, takže může chvilkama prostě se třeba i svést na tom kole. Jezdí po památkách, že jo, tak nějak podle té trasy. A večer se sejdou s těma jezdcema, můžou si sdělit zážitky, že jo, a tak dále. A víceméně tak mají rodinou dovolenou.
A jak vidí budoucnost rodinné farmy, budou se snažit o získání dotací. Plány mají totiž veliké, například vybudovat nové stáje nebo jezdeckou halu. Turisty lákají také ekofarmy. Na farmách si mohou vyzkoušet, jakým procesem projde třeba biomléko nebo biovepřové, než se jim dostane na stůl. Jedna z biofarem je například v Košíku na Nymbursku. Na internetu se o farmě mluví jako o slovenském koutku v Čechách. Její majitelkou je totiž švagrová bývalého prezidenta Dagmar Havlová. Sedli jsme si u pece a ona se rozpovídala o tom, jak vlastně k biofarmě přišla. Původně jim bodláky z družstevních polí, které ležely ladem, prorůstaly do zahrady a tak si pořídili 15 ovcí. Dnes hospodaří na 70 hektarech a ovcí mají podstatně víc.
Asi 300 ovcí máme, dojíme dvakrát denně, ručně dojíme. No a potom se zpracovala sýr. V lani jsme postavili malou mliekareň a máme teda povolení vyrábať syry. Máme asi 10 koz, nějaké prasiatka a máme jich len v sezóně, protože jako zbytok z toho syra je syrovátka a ta se nemůže vylievať do kanalizácie. To je velmi chutné a plné vitamínov, takže cez sezónu trikrát točíme prasatá a oni na těchto produktoch priberají kilo denně.
Děti na farmě najdou téměř všechna domácí zvířata. Milovníci gastronomie tu mohou ochutnat ovčí sýry, brinzové halušky a další domácí speciality jako na všech podobných farmách. Sýr dávají romanovské ovce, plemeno vyšlechtěné za doby panování romanovců v Rusku.
A všetci miestni odborníci mi hovorili, že romanovské ovce sa nedajú dojiť. Ale ja som sa obrátila na svojich kolegov na Slovensku a Bača povedal, na Slovensku sa doja všetky ovce.
A to se také třem bačům ze Slovenska, kteří se tu u ovce starají, podařilo. Jak sami říkají, na sýr tu nemají žádné speciální recepty, ale vyrábějí ho stejně jako jejich tátové a dědové. A stejné dovednosti si mohou vyzkoušet i milovníci agroturistiky.
Na závěr magazínu Rádia Praha bychom vás ještě rádi pozvali k poslechu víkendového pořadu Ach, synku, synku, který se tentokrát věnuje slezskému folkloru. A to je vše. Díky za pozornost a brzy naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kHz and at 0330 hours on 9445 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio.